Edhe në Kosovë të drejta të rinjeve dhe fuqizimi pjesëmarrjes së tyre në procesin e vendimmarrjes janë të rregulluara ligjërisht në Kuvendin e Kosovës. Por pavarësisht kësaj, të rinjtë nuk janë të informuar për ekzistencën e këtij ligji madje as për mbajtjen e tij. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinjtë thonë se nuk kanë dëgjuar se një ligj i tillë është miratuar në Kuvendin e Kosovës dhe për këtë fajsojnë Ministrinë përkatëse që nuk ka promovuar në media të shkruara dhe elektronike ligjin dhe përmbajtjen e tij. Shega Bahatiri, studentën e vitin e dytë në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, nuk ka informacione se ekziston ky ligj. Ajo thotë se mos informimi të rinjeve është pa përgjegjësi e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Ta dështojnë me promovu edhe shumë sande tjera që jenë të rëndësishme. Mendoj se tani fundit që u bë për të rinjtë, që ta shka qeni fushat një të drejta të tua dhe ajo s'ka qeni e ministrisë. Në që Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, që të vitin e fundit ma shumë u interesu me investu në sport, edhe disa investimet pjesme në kulturë, mëne që i rinja është krejt anë, është e lonë.
Ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrje të rinisë është miratuar në vitin 2009 në Kuvendin e Kosovës. Por as kolegja Shegës, Reze Hoxha, thotë se nuk din se kur është miratuar ligjin në fjalë.
Paka shumë më konë sto arsyet e njëta ose nashta pse ata kanë mujt me po sende tjera ma të rëndësishme dhe ma që i kanë po ma primare për mi bo që tash që mund të më konë arsyet pse se kanë promovu këtë ligj.
Ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrje të rinis ka për qëllim avancimin dhe riafirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes e të rinjeve në procesin e vendimmarrjes, pa kur farë dallime dhe përjashtimin në zhvillimin e një shoqërie demokratike me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së të rinjeve dhe të statusit të tyre shoqëror. Valon Gashi, student në Fakultetin Ekonomik, ndërkaq thotë se në këtë ligj duhet të rregullohet edhe çështja e punësimit.
Të janë të anashkaluar edhe neve, domethënë ajo që duhet me bon është me për shkollim, mos anenaj me vendet e punës që do të mos siguru pas shkollimit, që po dihet se shumica që po i kryjnë fakultetet po jesin pa punë ose po do të me kryjnë një profesion tjetër, një punë tjetër.
Në ligjin për rinin, thuhet se institucionet e Kosovës, se cila në fushveprimin e vetë, sigurojnë pjesëmarrje të rinjeve dhe ndikim në procesin e vendimarjes. Pjesëmarrja të rinjeve në politikat sektoriale bëhet në shumë fusha duke përfshirë dhe arsimin dhe punësimin. Ngjashëm thotë edhe Erblina Beqira nga komuna Deçanit që studion po ashtu fakultetin ekonomik.
Jo, nuk e di, por pa tjetër që është dasht në promovu ma shumë për këtë letë, se na, se tri, dhe më thonë, janë ata si kanë me qutë vendin për para. Pikë se parë në arsim, se që kjo është aja që na duhet.
Por disa të rinë pohojnë se kanë dëgjuar se është miratuar ligji, por që nuk kanë informacione se çfarë përmban. Arber Krasniqi, magjister i ekonomisë, thotë se ky ligj nuk zbatohet.
A ligji ekziston, por nuk është edhe në implementim e sipër, pesh në letër.
Për t'u njoftuar me përmbajtjen e ligjit, i riu tjetër nga komuna Drenasit, Granit e Dugolli, thotë se autoritetet kompetente është dashur të organizojnë debate më të rinjet.
E din se ekziston ligji për t'rit, po nuk e di çka përmban ai ligj. Sigurisht do të mëmoj debate me t'rit Kosovë dhe mjaft tregu drejtat cilat i mbrojnë në bazë ligjit pritë e Kosovës. Sigurisht fusha më rëndësishme o shkollimi. Mas përfundimi shkollimit, të ketë një mundësi për punësim për gjithë rritë në Kosovë.
Në njëri nga nenet e këti ligjit, tregon edhe përgjithësit e të rinjeve të cilët të duhet të respektojnë parimet e paqes, mirë kuptimit të ndërmjet njerëzve, barazin dhe dignitetin e të gjithë njerëzve të garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Por edhe përgjegjësit e organeve të pushtetit qendror, të cilat mbajnë përgjegjësi për zhvillimin, miratimin dhe zbatimin e dokumenteve përkatëse të sektorit të rinisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.